Halo semua pendengar dari Hikers. Kenalin, kami dari Divisi Research and Development Komahi UII. Nggak terasa ya, bentar lagi tahun akan berganti nih. Nah, sebelum ganti tahun, kami dari Divisi RAD Komahi UII akan menyajikan podcast I Rewind kepada kalian semua. Jadi, I Rewind itu apa sih? I Rewind itu merupakan rewind-rewind dari peristiwa yang terjadi di tahun-tahun 2020 dan di-highlight oleh Divisi RAD. Nah, di sini aku gak sendirian karena banyak banget yang bakal diceritain. Mungkin bisa aku kenalin, di sini ada Nadia, Siti, Fafa, Aya, dan Diva. Say hi dong semuanya.
Hai.
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 Oke, sebelumnya tahun ini tuh ternyata unpredictable banget ya. Sepanjang tahun kita berjuang melawan virus COVID-19. Dan itu juga berdampak kepada HI dan politik internasional itu sendiri. Tapi tenang, kita nggak bakal bahas COVID-19, karena ada banyak banget hal-hal yang menarik di HI. Oke, karena Komahi startnya dari bulan Maret, dan proker kita di bulan April, mungkin mulai langsung aja, siapa nih yang bakal cerita di bulan April?
Aku nih.
Oke, Nadia.
Oke, halo semua, aku Nadia. Jadi benar banget yang diceritain Nirmala tadi, kalau misalnya di HI ini tuh ada banyak banget loh peristiwa-peristiwa yang terjadi. Nah, kali ini aku bakal cerita ke kalian ada apa sih di bulan April. Jadi, kalau misalnya kalian ingat di bulan April tuh, media internasional dihebohkan dengan munculnya banyak spekulasi karena rumor menghilangnya Kim Jong-un atau presiden dari Korea Utara. Kalian pasti tahu lah ya Kim Jong-un. Nah, kalau diingat-ingat kehebohan media internasional di bulan April kemarin tuh, rasanya emang Kim Jong-un ini tuh punya tempat sendiri ya di hati netizen. Ya gimana enggak, teman-teman? Dia enggak dapat perhatian karena nuklirnya doang, tapi dia juga dapat perhatian ketika ia menghilang dari media. Jadi gimana sih ceritanya sampai muncul spekulasi menghilangnya Kim Jong-un ini? Jadi gini, pada tanggal 11 April, Kim Jong-un mendapatkan operasi jantung karena kebiasaan merokoknya. Nah, sehari pas ke operasi tersebut, Kim Jong-un diberitakan menghadiri perayaan ulang tahun dari kakeknya. Nah, pas ke acara tersebut, Kim Jong-un mulai menghilang dari tangkapan kamera-kamera media nih, dan bahkan udah nggak nampak lagi di acara-acara selanjutnya yang dilaksanakan oleh Korea Utara. Nah, dari sana banyak yang mikir, kayaknya Kim Jong-un ini meninggal dunia deh, karena adanya disfungsi otak sebagai dampak dari operasi tersebut. Nah, jadi spekulasi menghilangnya Kim Jong-un ini pertama kali diberitakan oleh NBS Newsletter lewat Twitter nih. Namun sayangnya, nggak lama setelah itu, tweet tersebut dihapus karena dianggap merupakan false information. Nah, tapi nggak sampai di sana nih, meskipun dari NBS Newsletter udah ngehapus tweetnya, tapi mulai banyak nih media internasional yang memberitakan kalau Kim Jong-un lagi dalam kondisi yang nggak baik-baik aja, makanya ia menghilang. Nah, dampak dari menghilangnya Kim Jong-un ini mendorong sahabat baru dari Korea Utara, kita sebutnya sahabat baru aja ya, karena kita bakal bahas Donald Trump. Jadi Donald Trump waktu itu diminta untuk mengeluarkan pendapatnya terkait dengan pemberitaan yang lagi heboh. Tapi Donald Trump mengatakan bahwa enggak kok, pemberitaan di media itu salah. Jadi Kim Jong-un itu lagi dalam kondisi yang baik-baik aja. Namun, publik tentu enggak percaya dong dengan apa yang dikatakan oleh Donald Trump. Karena ketika spekulasi terkait meninggalnya Donald Trump itu meluas, melebar, dan makin banyak orang yang penasaran, dari Korea Utaranya aja nih, nggak ada nih klarifikasi apapun. Mereka nggak mengklarifikasi bahwa Kim Jong-un lagi dalam kondisi yang baik-baik aja. Jadi gimana publik nggak penasaran ya, teman-teman? Bahkan media internasional ketika Kim Jong-un udah nggak nampak berhari-hari, mulai banyak yang memberikan analisa nih. Ketika Kim Jong-un beneran meninggal dunia, kepada siapa kekuasaan akan diberikan? Nah, waktu itu ramai, dan mulai ramai banget pemberitaan bahwa Kim Jong-un udah beneran meninggal dan kekuasaan bakal diberikan kepada adiknya, yaitu Kim Yo-jung. Namun sayangnya, pada akhirnya, pada bulan Mei kemarin tuh Kim Jong Un akhirnya muncul dan menepis spekulasi-spekulasi tentangnya. Nah, gitu Nir. Jadi di bulan April tuh lagi heboh-hebohnya terkait dengan Kim Jong Un selain COVID. Gimana Nir menurut kamu?
Wah, seperti biasa ya Nat. Kim Jong Un ini tuh selalu drama, menarik perhatian. Mungkin bisa kali ya kalau dia ikut FTV atau drama gitu.
Bakal rame gak sih? Aduh.
Banyak banget sih yang bakal nonton. Tapi cukup sampai di sini guys, cerita Kim Jong Un. Mungkin bisa lanjut di bulan selanjutnya. Ada Siti yang mau cerita.
Halo, selamat malam Kak Nir dan teman-teman yang sedang mendengarkan. Jadi pada bulan Mei ini, di sini saya akan mengupdatekan berita mengenai apa yang terjadi di bulan Mei. Kalau tadi, karena dia sudah menjelaskan betapa dramatisnya sikap Kim Jong Un ya. Nah, sekarang kita beralih ke presiden yang mungkin teman-teman juga tidak akan menyangka bahwa Presiden Donald Trump juga melakukan hal yang serupa gitu. Jadi pada bulan Mei kemarin kita masih sempat nih dihangatkan oleh berita-berita coronavirus gitu. Jadi Amerika Serikat ini sebagai negara hegemoni dengan penduduk paling banyak di dunia ternyata juga nggak lepas nih teman-teman dari yang namanya COVID-19. Virus ini pertama kali masuk ke Amerika Serikat pada bulan Januari 2020 lalu gitu. Namun virus ini nggak langsung terdeteksi karena gejalanya yang mirip sekali dengan penyakit influenza. Dan baru bisa dipastikan ada ketika ditemukannya pasien positif COVID-19 di California. Jadi sebelum pasien ditemukan di California ini, Donald Trump sama sekali nggak percaya bahwa coronavirus akan muncul di Amerika Serikat nih teman-teman. Dengan sangat ampuhnya ya, seperti biasanya fashion dari Donald Trump gitu. Ketika virus ini menyebar ke negara-negara lain, para ahli dalam bidang ini bahkan telah memberikan peringatan tentang bahayanya virus ini, teman-teman. Akan tetapi, lagi dan lagi, Donald Trump sebagai presiden dari Amerika Serikat malah menganggap santai dengan virus ini dan menyebabkan Amerika Serikat sempat menjadi negara dengan kasus COVID-19 terbanyak. Jadi, teman-teman, pada bulan Mei kemarin, Amerika Serikat menjadi negara nomor satu di dunia dengan kasus COVID-19 terbanyak. Kenapa? Karena sikap Trump yang terlalu dapat kita katakan arogan terhadap virus ini teman-teman gitu. Jadi berdasarkan juga data dari World Matters yaitu sebanyak 1,6 juta jiwa sudah terinfeksi coronavirus dan positif nih. Dan jumlah korbannya meninggal hampir 100 ribu jiwa. Banyak banget kan? Tapi ya dengan sikapnya Trump yang selalu arogan menyebabkan semakin meningkatnya korban di Amerika Serikat gitu. Namun pada 13 Maret 2020 lalu nih, Trump akhirnya resmi mendeklarasikan darurat nasional bagi Amerika Serikat karena ia merasa semakin merebaknya virus ini di Amerika Serikat. Meski demikian nih ya, Trump besarnya sempat dinilai sangat lalai dan gubernur federal untuk tidak menutup perekonomian sama sekali. Dari pernyataan Trump ini, kita bisa melihat bahwa walaupun Amerika Serikat diterjang oleh coronavirus, itu tidak menghilangkan Trump dari menghilangkan fokus Trump dari perekonomian seperti biasa nih teman-teman ya. Kemudian sekali lagi sikap meremehkan ditunjukkan oleh Trump dalam statementnya bahwa virus COVID-19 ini akan hilang seperti mukjizat. Wah, ini sama sekali di luar ini ya, di luar dugaan banget. Ketika negara dibumingkan dengan coronavirus, negara adidaya malah menganggap remeh gitu, malah seharusnya negara yang menjadi contoh buat negara lain malah memberikan spekulasi yang this is impossible for that gitu loh ya. Nah kemudian yang lebih lucunya lagi, Trump mengatakan bahwa cuaca panas akan membunuh virus ini gitu. Oleh karena itu masyarakat disuruh tenang, merasa bahwa jangan terkonstruksi dengan adanya virus corona gitu. Trump juga memberikan statement bahwa disinfektan dengan menyuntikkan disinfektan nih ke dalam tubuh pasien yang sudah terinfeksi, bahkan mengatakan sinar ultraviolet dapat menghilangkan virus ini. Akan tetapi nih ya, statement Trump tersebut kemudian dikecam dari tenaga medis, di mana tenaga medis mengatakan bahwa disinfektan bukanlah bahan yang dapat diterima oleh tubuh manusia gitu. Akibat virus ini, rasa ketidaksukaan Trump terhadap Tiongkok semakin meningkat. Bahkan berdasarkan video wawancara dengan yang dirilis oleh BBC ya teman-teman, ketika seorang wartawan bertanya terkait dengan mengapa Trump menjadikan virus ini sebagai kompetisi global dalam hal testing virus, sedangkan setiap hari banyak sekali pasien yang meninggal gitu. Respon Trump kemudian menjadi trending topic karena jawabannya yang menyuruh agar wartawan tersebut malah disuruh bertanya kepada Tiongkok gitu. Jawaban tersebut seakan-akan menunjukkan nih bahwa kemarahan Trump terhadap Tiongkok tidak ada habisnya. Selain itu, ada banyak sekali tingkah Trump di kala COVID-19 ini yang menjadi trending seperti biasa, selalu trending di semua sosial media, teman-teman. Nah, dari hal ini kita bisa menyimpulkan bahwa meskipun negara kuat seperti Amerika Serikat tidak bisa terlepas dari adanya COVID-19 ini. Begitu, Kak Nirmala. Nah, menurut Kak Nirmala sendiri gimana nih setelah mendengar update berita pada bulan Mei dengan segala dramatisnya yang nggak kalah jauh dari sifat Kim Jong-un nih, gimana tuh?
Gak beda jauh ya ternyata sama Kim Jong-un. Ya, Trump ini juga agak drama. Tapi agak serem gak sih kalau misalnya dia itu kurang bijak dalam menghadapi permasalahan yang ada. Apalagi untuk mengatasi COVID-19 ini. Okay, setelah drama kedua dari tokoh tersebut, kira-kira ada apa lagi nih di bulan Juni?
Nah, Kak Nirmala, jadi ada salah satu fenomena HI juga yang gak kalah menggembarkan masyarakat dunia, yakni clash on border India versus Tiongkok. As we know, kalau misalkan Tiongkok dan India memang merupakan dua negara yang memiliki populasi penduduk terbesar sekaligus mereka juga memiliki jumlah pasukan tentara terbanyak di dunia. Namun, kedua negara tersebut memang sudah memiliki perseteruan sejak 1962 di wilayah Lembah Galwan. Menurut India, kawasan sengketa tersebut itu masuk ke kawasan Ladakh, sedangkan bagi Tiongkok, kawasan tersebut disebut sebagai Aksai Chin Xinjiang. Akhirnya pada tahun 1996, India dan Tiongkok menandatangani perjanjian yang menyebutkan bahwa kedua belah pihak tidak boleh menembak, melakukan operasi ledakan, atau berburu dengan senjata bahkan bahan peledak dalam jarak 2 km dari LAC, yakni perbatasan de facto kedua negara. Konflik terakhir kedua negara terjadi pada tahun 1975 yang sempat menyebabkan 4 tentara India tewas. Akhirnya, situasi tersebut membuat keadaan semakin memburuk hingga pada 16 Juni 2020 di mana India dan Tiongkok saling menyalahkan satu sama lain mengenai penyebab terjadinya bentrokan. Lokasi terjadinya bentrokan berada di atas gunung dengan ketinggian lebih dari 4.200 meter. Kebayangkan gimana dinginnya di sana. Dan ya, suhu udara di sana mencapai di bawah 0 derajat Celcius. Akhirnya banyak tentara nih yang tewas karena terjatuh ke perairan gletser di bawah, sekaligus banyak juga tentara yang nggak mampu bertahan karena hipotermia yang menyerangnya. Bentrokan antara kedua negara itu memang tidak menggunakan senjata api, namun mereka menggunakan cara, yakni saling pukul, disertai melempar batu. Tiongkok menyerang tentara India dengan tongkat besi yang bertabur paku dan pentungan yang dililit kawat berduri. Serem banget kan? Penggunaan senjata non-militer itu sebenarnya memang ditujukan untuk menghindari kemungkinan situasi di sana yang semakin memburuk, yang akhirnya nantinya akan menyebabkan ranah militer karena memang kedua negara tersebut kan seperti yang kita tahu yang memiliki senjata nuklir. Akhirnya konflik kedua negara itu masih berlangsung, walaupun sudah banyak beberapa upaya diplomasi informal antara kedua pemimpin negara. Dan India dan Tiongkok memang mereka saling melahan diri agar tidak terjadi perang yang fatal, karena menurutnya yang menang jadi arang, yang kalah jadi abu, karena memang kedua negara tersebut memiliki senjata militer yakni nuklir yang sama-sama kuatnya. Gitu Kak Nirmala, yang terjadi di bulan Juni. Menurut Kak Nirmala gimana?
Ya nih ya, kayaknya konflik kedua negara ini tuh emang udah berlangsung agak lama ya. Jadi iya, susah juga kayaknya buat baikan. Nah, ini mungkin untuk teman-teman yang tertarik di Sulawesi Selatan atau next skripsinya mau ngambil materi tersebut, bisa banget nih, ntar pas semester ganjil, kalian ambil kelas Asia Selatan. Biar belajarnya lebih komprehensif. Oke, tanpa buang-buang waktu, kita next ke bulan Juli.
Oke, sekarang di sini ada Fafa yang bakal ngasih updatean ke teman-teman termasuk ke Kanir Mala tentang apa sih konflik apa sih yang terjadi di bulan Juli ini. Nah, tadi kan di bulan April itu udah dibahas tuh sama Kanat kalau misalkan ketegangan antara Trump sama Cina ini tuh memang sangat panas ya. Nah, di sini tuh mulai babak baru nih ketegangannya. Di sini, pada abad ke-21 ini, persaingan kekuatan antar negara di dunia internasional ternyata sudah merambah ke dalam sektor teknologi loh. Contoh nyata ketika negara-negara bersaing dalam sektor luar angkasa dan astronomi dengan berlomba-lomba untuk meluncurkan misi luar angkasanya. Dimulai dari pendaratan ke bulan, kemudian pendaratan ke red planets atau yang sering disebut dengan planet Mars. Isu red planet yang mirip dengan bumi serta bisa dijadikan sebagai tempat tinggal membuat banyak negara ingin untuk melakukan penelitian di planet tersebut. Wow, menarik juga ya. Nah, jadi historinya tuh sebenarnya berawal dari mana sih misi luar angkasa itu? Nah, berawal dari misi luar angkasa Uni Soviet dan Amerika Serikat dengan badan antariksanya NASA yang pernah meluncurkan roket mereka ke Mars untuk penelitian. Kemudian mendorong negara-negara lain untuk bisa lebih mengembangkan teknologinya juga nih, guna menghindari posisi hegemon kedua negara di luar angkasa. Persaingan teknologi di luar angkasa ini merupakan babak baru dalam dunia internasional, sehingga memang benar bahwa persaingan antar negara sudah bukan dalam tahap perang saja, akan tetapi persaingan teknologi juga menjadi babak baru pada saat ini. Wow, ngeri nggak sih guys, teknologi loh udah jadi babak baru buat persaingan antar negara. Nah, setelah Rusia dan Amerika Serikat berhasil meluncurkan roketnya menuju Mars, akhirnya Cina join nih ke grupnya untuk berhasil menyusul negara-negara tersebut pada tanggal 23 Juli 2020. Cina berhasil untuk meluncurkan roket pertamanya dengan tujuan ke Mars. Dilansir dari beberapa artikel yang diterbitkan oleh media berita Cina, bahwa misi luar angkasa pertama kali yang tujuannya ke red planets atau Mars ini itu dinamakan Tianwen-1 atau diartikan sebagai Question to Heaven guna membawa misi untuk membangun program di Mars. Rencana peluncuran misi ini dilatar belakangi karena keberhasilan Cina udah bisa ngirim roket ke bulan sehingga mendorong ambisi untuk melakukan penjelajahan lebih jauh di luar angkasa. Namun, meskipun Cina berhasil bergabung dengan Rusia dan Amerika Serikat, ternyata udah diduluin nih sama Uni Emirat Arab yang sudah lebih dulu menerbitkan roket dengan tujuan yang sama pada tanggal 20 Juli lalu. Nah, roket dari Uni Emirat Arab ini dinamain Al-Amal atau Hope, yaitu membawa misi untuk meneliti dan mengamati peta dan iklim Mars yang diluncurkan melalui landasan yang ada di Jepang. Which is 20 Juli yang itu berbeda 3 hari dari Cina. Berarti kan keduluan gitu loh walaupun Cina emang udah berhasil. Nah, updatean dari bulan Juli sih kayak gitu kan Nirmala. Menurut teman-teman dan kan Nirmala gimana? Adanya babak baru nih. Jadi persaingan negara-negara tuh udah bukan di bumi aja. Ternyata tuh udah sampai astronomi loh. Keren banget gak sih?
Ya nih, dengerin cerita dari Fafa. Cina ini cukup out of the box ya. Gak mau kalah dan selalu bersemangat untuk menyaingi negara-negara lain. Mungkin kalau Cina dijadiin sebuah karakter, ini tuh bisa jadi acuan buat mahasiswa HI untuk selalu bersemangat dan sungguh-sungguh dalam perkuliahan. Nah, selanjutnya, ada apa nih di bulan Agustus? Mungkin Diva bisa cerita?
Ya, Kanirmala. Halo, teman-teman. Aku Diva, di sini aku mau ngasih update ke kalian nih, isu internasional apa sih yang terjadi di bulan Agustus? Jadi gini, teman-teman. Bahwa dunia internasional itu setiap bulannya pasti memunculkan isu-isu baru. Nah, sebenarnya awalnya itu sempat bingung sih, kayak isu internasional itu cuma itu doang gitu kan. Nah, tapi tiba-tiba, boom, tanggal 4 Agustus tahun 2020, tepatnya pada jam 6.07 menit, itu terjadi suatu peristiwa yang menghebohkan dunia internasional, yaitu terjadinya ledakan di Beirut, Lebanon. Nah, peristiwa ledakan Beirut Lebanon ini sekejap telah menjadi perbincangan hangat di televisi dan menjadi trending di media sosial gitu. Nah, sebenarnya apa sih penyebab dari ledakan tersebut? Ledakan tersebut itu terjadi karena amonium nitrat yang disulut dengan kebakaran di mana berasal dari kembang api yang terdapat di dalam gedung penyimpanan pelabuhan. Meskipun penyebab ledakan sudah diketahui, akan tetapi pemerintah masih melakukan penyelidikan di mana hanya melibatkan orang-orang yang ditugaskan. Kenapa begitu? Apakah tidak ada penyelidikan dengan skala internasional gitu kan? Michel Aoun, selaku Presiden Lebanon, itu menolak untuk melakukan penyelidikan internasional karena menurutnya hal tersebut itu akan menimbulkan intervensi dari pihak luar, teman-teman. Nah, bentar-bentar. Kita mundur dulu nih, pelan-pelan. Kita lihat gimana sih keadaan negara Lebanon itu sebelum terjadi ledakan. Keadaan Lebanon sebelum ledakan terjadi sedang mengalami krisis di segala aspek kehidupan. Yang paling parah adalah krisis ekonomi. Krisis tersebut mendorong masyarakat Lebanon melakukan demo kepada pemerintah. Demo dilakukan untuk menekan pemerintah agar segera melakukan perombakan rezim. Nah, sejalan dengan demo yang dilakukan oleh masyarakat Lebanon pasca ledakan, banyak dari menteri Lebanon yang mengundurkan diri. Nah, pastinya dunia internasional merespon dong terhadap kejadian peristiwa ledakan yang terjadi di Beirut, Lebanon. Untuk menunjukkan kepeduliannya, bantuan dikirimkan oleh negara-negara lain untuk membantu Lebanon yang mengalami keterpurukan akibat ledakan dan krisis yang telah hadir sebelum ledakan terjadi. Bahkan, Emmanuel Macron, selaku presiden dari Prancis, itu menginisiasi negara-negara untuk mengadakan konferensi skala internasional. Nah, gitu. Nah, jadi gitu kan, Nirmala, di bulan Agustus ada peristiwa ledakan Beirut yang terjadi di Lebanon. Ya, walaupun sebenarnya peristiwa ini memberikan ancaman kemanusiaan nyata bagi masyarakat Beirut, namun kejadian ledakan ini sangat menarik gitu untuk dibicarakan dan didiskusikan. Nah, menurut Kak Nirmala sendiri gimana nih terhadap apa ledakan yang terjadi di Beirut, Lebanon?
Iya, Diva. Gak jauh-jauh ya ternyata, mirip sama isu Asia Selatan tadi. Timur Tengah ini terkenal dengan konflik-konfliknya. Ada aja masalah yang muncul. Tapi hubungan kita jangan gitu ya. Hei, bercanda guys. Kita lanjut aja ke bulan September.
Oke, Kak Nirmala. Jadi, seperti yang kita lihat ya, bahwa saat pandemi ini diharuskan untuk setiap manusia melakukan social distancing. Namun pada tanggal 16 Agustus 2020, justru kabar dari negara Thailand sempat menghebohkan dunia karena kabar adanya aksi demonstrasi yang dilakukan oleh masyarakat Thailand, terlebih saat keadaan pandemi kan kayak pasti nggak memungkinkan gitu loh. Namun kak belibet. Nah oke, makasih Kak Nirmala. Jadi saat seperti yang kita tahu bahwa ulang ketiga kali. Oke, makasih Kak Nirmala. Jadi, seperti yang kita tahu bahwa saat pandemi saat seperti ini, kita memang diharuskan untuk melakukan social distancing. Namun, justru salah satu kabar dari masyarakat Thailand cukup mengejutkan dunia. Karena dikabarkan bahwa masyarakat Thailand melakukan aksi demonstrasi terhadap pemerintah Thailand. Aksi demonstrasi tersebut diikuti oleh kurang lebih 10.000 orang yang akhirnya kemudian tercatat sebagai pro-demokrasi terbesar sejak kudeta militer 6 tahun lalu. Pemicu awal terjadi aksi demonstrasi ini dikarenakan adanya pembubaran partai oposisi yang diduga oleh masyarakat Thailand berpengaruh atas terpilihnya Prayut Chan-o-cha sebagai Perdana Menteri Thailand sejak 2019 lalu. Awalnya, beberapa warga Thailand ini menganggap bahwa terpilihnya Prayut Chan-o-cha tersebut merupakan atau sebagai peluang reformasi setelah sebelumnya sistem pemerintahan Thailand selalu dikuasai oleh militer. Namun, mulai kelihatan nih, sejak Prayut Chan-o-cha terpilih sebagai Perdana Menteri, justru kedudukan yang ia dapatkan adalah semakin memperkuat kemiliteran dalam pemerintahan Thailand. Akhirnya, warga Thailand udah cukup merasa kecewa. Mereka melakukan aksi demonstrasi yang berlangsung di Monumen Demokrasi Bangkok. Masyarakat juga menuntut agar pemerintah segera melakukan amandemen konstitusi, mengadakan pemilihan baru terhadap anggota parlemen yang saat itu menjabat, dan mendesak para otoritas keamanan untuk berhenti menindak kasar para kritikus atau aktivis HAM. Bukan hanya itu, masyarakat Thailand juga menuntut adanya reformasi kekuasaan monarki pada Raja Vajiralongkorn karena sistem pemerintahan monarki konstitusional yang beliau jalankan dinilai mengalami banyak banget kegagalan. Padahal, negara Thailand tersebut memiliki pasal pelindung bagi keluarga kerajaan atau bahasa lainnya, Lese Majesty. Pada pasal 112 hukum pidana Thailand tersebut berisikan tentang bagi siapapun seseorang yang merusak nama baik, menghina atau mengancam raja, ratu, putra mahkota atau bangsawan akan dihukum penjara hingga 15 tahun. Dan pasal tersebut berlaku bagi siapapun yang mengkritik monarki. Namun anehnya saat aksi demonstrasi berlangsung, berbagai kritikan yang disuarakan oleh para demonstran justru tidak diberlakukan sementara atas perintah Prayut Chan-o-cha. sebenarnya aksi demonstrasi tersebut tuh cukup unik ya, karena massa menggunakan berbagai karakter dalam menyampaikan maksud yang dituju kepada pemerintah. Tentunya aksi demonstrasi tersebut juga didukung oleh para aktivis dan politikus. Jadi gitu Kak Nirmala, jadi menurut Kak Nirmala gimana? Kayak adanya aksi demonstrasi saat pandemi COVID-19 gitu, yang padahal mengharuskan kita untuk melakukan social distancing.
Iya nih Haya, ternyata konflik itu ada di mana-mana ya. Tadi Asia Selatan, terus Timur Tengah, sekarang bagian Asia Tenggara juga ikutan. Kayaknya agak capek nggak sih kalau bahas konflik terus? Mungkin di Oktober ini ada kabar baik. Coba Siti boleh diceritain?
Oke, Kak Nirmala. Di sini saya akan membawakan berita yang kita lari dari konflik ya. Nah, di sini pada bulan Oktober dibumingkan dengan berita election di Amerika Serikat ya. Jadi teman-teman, di Amerika Serikat ini pemilu dianggap sebagai fitur yang cukup penting bagi budaya politik di Amerika Serikat nih. Pada awalnya ya, ada sejarahnya nih teman-teman. Pada awalnya, perempuan di Amerika Serikat ini tidak diberikan hak suara untuk ikut memilih. Hingga pada akhirnya di tahun 1920, pada amandemen ke-20 ini diloloskan, yang mana isinya ialah hak suara seseorang tidak boleh ditolak atau dibatasi oleh pemerintah Amerika Serikat ataupun pemerintah negara bagian atas dasar jenis kelamin, gitu teman-teman. Jadi selain perempuan, warga negara yang berkulit hitam juga tidak memiliki hak untuk memilih, karena pada saat itu mereka yang berkulit hitam hanya dianggap sebagai properti karena posisi mereka yang hanya dianggap sebagai budak gitu. Jadi pada masa itu perempuan dan mereka yang berkulit hitam tidak diberikan hak untuk memilih teman-teman ya. Hingga pada akhirnya di tahun 1965 para kaum kulit hitam mendapatkan hak yang setara dengan kaum kulit putih melalui Voting Rights Act gitu. Kemudian ya teman-teman ya, pemilu di Amerika Serikat ini memiliki waktu yang sangat khusus, yaitu dilaksanakan pada hari Selasa setelah hari Senin pertama di bulan November. Jadi memang setiap pemilu di Amerika Serikat itu diadakan pada hari ini. Emang khusus banget. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menghindari siapapun yang berkuasa agar tidak menyalahgunakan posisinya. Kenapa? Karena sistem pemilu di Amerika Serikat ini menggunakan prinsip first past the post, yang artinya kandidat yang memiliki suara terbanyak dalam pemungutan suara akan dideklarasikan sebagai pemenang pemilu saat itu, gitu teman-teman. Meskipun ya, semua orang memiliki hak yang sama, akan tetapi pemilu di Amerika Serikat ini dilaksanakan menggunakan sistem Electoral College, di mana ini merupakan sebuah lembaga atau institusi yang dibentuk bahkan terdiri dari sekelompok orang yang disebut elektor. Elektor sendiri ini dipilih oleh masyarakat di 50 negara bagian, teman-teman ya. Serta District of Columbia yang tidak terhitung sebagai negara bagian, namun merupakan ibu kota dari negara Amerika Serikat. Pemilu di Amerika Serikat ini tidak terlepas dari yang namanya dua partai besar di sana. Pasti teman-teman tahu ya, yaitu Partai Demokrat dan juga Partai Republik. Pada saat Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Donald Trump, yang mana pada saat itu mengusung Partai Republik, Amerika Serikat cenderung menutup diri, hingga sampai memutus hubungan dengan hal-hal yang dapat membuat kerugian besar untuk Amerika Serikat nih teman-teman. Jadi pada masa Trump ini, dia memutus semua hubungan yang dianggap Trump dapat merugikan Amerika Serikat gitu. Trump ini selalu hadir dengan kebijakan-kebijakannya yang sangat kontroversial dan mengejutkan dunia global. Dibandingkan dengan kebijakan pemimpin Amerika Serikat sebelumnya, yaitu Presiden Barack Obama yang pada saat itu mengusung Partai Demokrat gitu. Kemudian persaingan sengit antara Trump dan Biden telah berakhir dengan unggulnya Biden pada pemilu yang dilaksanakan Selasa 3 November 2020. Hal ini menandakan bahwa posisi Trump nih sebagai orang nomor satu di Amerika Serikat akan segera digantikan oleh Biden gitu teman-teman. Kemenangan Biden sendiri disambut sukacita oleh masyarakat Amerika Serikat. Namun, Trump dan tim kampanyenya, seperti biasa, Trump selalu memunculkan kontroversi yang begitu besar hingga menggemparkan di dunia global ya, teman-teman ya. Pada saat itu, Trump dan juga tim kampanyenya tidak menerima dengan mudah kemenangan Biden dan mengatakan bahwa ada kecurangan di balik kemenangan Biden ini, teman-teman. Terlepas dari itu semua, kemenangan Biden ini sangat diharapkan oleh masyarakat Amerika Serikat dapat membawa angin segar bagi masyarakat di Amerika Serikat sendiri dan juga masyarakat internasional tentunya. Nah, dari cerita ini mungkin kita bisa sama-sama melihat ya, apakah Biden ini setelah dilantiknya menjadi presiden dari AS, apakah akan seperti kebijakan sebelumnya yang dilakukan oleh Trump atau malah memberikan angin segar kepada masyarakat Amerika Serikat tentunya. Gitu Kak Nirmala. Jadi gimana nih Kak Nir? Menurut Kak Nir sendiri gimana? Apakah Biden ini akan sedikit berbeda atau malah sama seperti Trump? Gimana nih ya?
Nah ini menarik nih Siti, dan ini tuh mungkin kayaknya bisa menjadi berita yang baik ya untuk pendukung Biden yang udah lelah letih lesu sama kelakuan Trump. Dan semoga ya.
Semoga aja kemenangan. Karena masyarakat internasional juga berharap demikian tuh Kak Nir
ya. Nah dan semoga kemenangan Biden nantinya itu bisa menjadi suatu hal yang baik untuk masa depan Amerika Serikat. Dan tanpa basa-basi aja kita langsung ke bulan November.
Ya, halo teman-teman. Aku Diva, aku muncul lagi nih. Jangan bosan-bosan ya, canda. Di sini aku mau ngasih update ke kalian lagi nih. Kalau tadi aku udah ngasih update isu internasional di bulan Agustus, nah sekarang kita ganti melihat ke bulan November. Jadi di bulan November ini terjadi peristiwa penting, teman-teman. Pada tanggal 15 November tahun 2020, itu 10 negara anggota ASEAN bersama Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, Australia, dan Selandia Baru itu menandatangani kesepakatan perdagangan terbesar, yakni Regional Comprehensive Economic Partnership atau yang biasa disingkat dengan RCEP. Nah, RCEP itu sendiri bertujuan untuk memperkuat hubungan ASEAN dengan 6 mitra dagangnya untuk membantu perekonomian negara dan diharapkan dapat membantu memacu pemulihan dari pandemi virus corona tentunya. Nah, dari tujuan tersebut didapat tuh manfaat dari ditandatangannya RCEP seperti promosi investasi untuk membantu negara-negara berkembang dalam mengejar ketertinggalan dunia serta membantu mengurangi biaya dan waktu bagi perusahaan untuk mengimpor tanpa memenuhi persyaratan terpisah untuk setiap negara. Namun, tetap aja ya, perjanjian itu pasti ada kekurangannya atau ada sesuatu yang belum dibahas gitu di dalamnya. Nah, RCEP ini sendiri itu memiliki kekurangan yang mana tidak mencakup perlindungan lingkungan dan hak tenaga kerja. Dan masih ada ketentuan atau peraturan yang perlu dibahas seperti perdagangan digital. Nah, RCEP ini juga akan berpengaruh terhadap pembangunan negara-negara anggota, terutama negara-negara yang telah menguasai perdagangan dunia, seperti Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan. Di mana negara tersebut akan mendapat keuntungan yang besar. Dengan demikian, dapat dilihat bahwa RCEP ini sendiri cukup berpengaruh untuk meningkatkan perekonomian negara-negara anggota, terutama negara-negara berkembang. Gitu. Akan tetapi, RCEP sendiri ini tuh ratifikasi kesepakatan tersebut belum jelas kapan akan dilakukan dan bisa jadi RCEP akan mulai berlaku pada tahun 2021 mendatang. Nah jadi seperti itu kan Nir, di bulan November ada peristiwa penting berupa ditandatanganinya RCEP. Gimana nih menurut Kanirmala sendiri tentang penandatanganan RCEP ini?
Nah ini juga termasuk yang berita baik nih Diva, meskipun RCEP ini tuh juga belum jelas ya kapan mau diratifikasi, tapi kayaknya mau akhir tahun bakal banyak kabar gembira, ya nggak sih guys? Mudah-mudahan akhir tahun ini kita juga bakal berujung baik ya.
Amin.
Dan the last high and sick Desember, boleh diceritain, Pak?
Oke, lanjut ke for the last ya bulan Desember. Nah sebenarnya high insight-nya bulan Desember ini sama high insight Oktober yang tadi dipaparin sama Mbak Siti ini tuh hampir sama. Karena Mbak Siti bilang, siapa sih yang bakal menang? Nah jawabannya itu ada di high insight Desember loh teman-teman. Nah di sini yang menang itu siapa yo? Penasaran nggak? Ya benar, ya yang menang itu tuh Joe Biden. Nah di sini pelantikan Joe Biden ini itu tuh malah jadi suatu ketakutan bagi Israel. Kenapa sih? Nah, jadi ceritanya gini guys. Kemenangan Joe Biden dalam pemilihan presiden Amerika Serikat dianggap sebagai sebuah ancaman bagi negara Israel. Kenapa tuh? Pasalnya, Biden secara gamblang sudah mengatakan bahwa akan kembali membawa kembali Amerika Serikat ke perjanjian nuklir Iran, yang mana sebelumnya sempat ditentang oleh kebijakan Trump pada masa pemerintahannya. Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, menanggapi keinginan Biden tersebut dengan mengatakan bahwa Jika Biden tetap bersikeras dengan kebijakannya untuk bergabung kembali dengan perjanjian nuklir Iran, maka pada akhirnya akan muncul konfrontasi yang sangat represif antara Israel dengan Iran. Pernyataan Netanyahu ini dibuktikan dengan fakta bahwa saat Trump menarik Amerika Serikat dari perjanjian itu, Iran secara bertahap mulai meninggalkan kewajibannya seperti yang tertuang pada perjanjian tersebut. Yang mana Iran diwajibkan untuk menghentikan program nuklirnya. Oleh karena itu, inilah yang menjadi ketakutan terbesar nih dari Israel. Karena jika Amerika Serikat kembali masuk ke dalam perjanjian itu, yang mana Iran akan kembali mengekspansi persenjataannya. Bukan hanya itu nih, ketakutan lainnya adalah adanya kemungkinan bahwa masalah pemukiman di tepi barat dan Yerusalem akan kembali menjadi agenda pemerintahan Partai Demokrat yang diusung oleh Biden tersebut. Oleh karena itu, secara otomatis Palestina akan menjadi prioritas utama nih dari politik luar negeri Biden. Dan hal ini juga yang memungkinkan bahwa akan ada kebijakan anti-Israel di Washington. Kemudian Israel meyakini bahwa Biden akan membuka kembali kedutaan besar Palestina di Washington, tepatnya kantor organisasi pembebasan Palestina yang sebelumnya telah ditutup oleh Trump pada tahun 2018. Jika ketakutan Israel ini besar terjadi, maka akan semakin mempersempit keinginan Israel untuk dapat beraliansi kembali dengan Amerika Serikat, yang sebelumnya juga sempat didukung oleh Trump. Demikianlah beberapa alasan mengapa kemenangan Biden menjadi ancaman bagi Israel. Wow, kali ini Israel takut, udah nggak punya kerjasama lagi dong sama Amerika Serikat. Menurut Kak Nirmali gimana tuh?
Ya nih, Fafa, dengerin cerita dari Fafa. Seperti biasa ya, Amerika Serikat ini tuh menjadi salah satu negara yang gak bakal habis isunya. Dan ini gak tahu bisa jadi kabar yang menarik atau kabar baik untuk negara-negara lain atas kemenangan Biden ini. Oke, itu dia teman-teman, I Rewind dari Divisi RAD. Banyak banget, karena emang dalam dunia HI itu setiap harinya pasti ada yang terjadi, ya sama kayak kehidupan kita sih. Pasti ada sedih atau susah. Sorry guys, curhat. Oke, karena udah panjang banget. Semoga aja kalau kalian kangen tahun 2020, yang mana aku juga gak yakin sih kalian bakal kangen. Tapi kalian bisa nih dengerin I Rewind biar keinget tiap bulannya itu ada apa aja. Mungkin itu aja dari aku dan teman-teman Divisi RAD. Sekian, sampai jumpa dan have a good day semuanya.
Bye-bye.